Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Kunlarning birida Rabbimiz Iso Masihning shogirdlari orasida ulardan qaysi biri osmon shohligida eng buyuk ekanligi to'g'risida bahs paydo bo'ldi. Ular Rabbimizdan shu savollariga yechim so'rab murojaat qildilar. Nima deb o'ylaysiz, aziz radio tinglovchi? Rabbimiz ularning savoliga qanday javob berdi? U aytmadi: "Eng buyuk bu Butrus yoki Yuhanna yoki yana boshqa kimdir" deb. Iso Masih hammasini hayron qoldiradigan darajada bir ish qildi. U "Meni oldimga kel" deb bir bolani yoniga chorladi. Bola esa kelib, Rabbimizning yoniga turdi. "Sizlar barchangiz o'zgarishingiz kerak va shu boladek bo'lishingiz lozim" deb aytdi Rabbimiz o'z shogirdlariga qarata. Shundan so'ng Iso Masih bolalar haqida juda muhim narsani gapira boshladi. Rabbimiz shunday dedi: "Agar kimdir bolalarning najot olishiga va Xudo bilan birga bo'lishiga qarshilik qilsa, gunoh qilgan bo'ladi" deb aytdi. Ha, aziz radio tinglovchi birodarlar, ko'pincha katta yoshdagi birodarlarimiz bolalarga unchalik e'tibor bermaydilar. Hatto bolalarning Masihga ishonishlarini eshitib, ularning ustidan kulishlari ham mumkin. Chunki ko'pchilik katta yoshdagi birodarlarimiz bolalarning najot olishiga ishonmaydilar. Ba'zi paytlarda esa kattalar yosh bolalarni gunoh qilishga majburlaydilar. Rabbimiz Iso Masih aytadiki, Xudovand yosh bolalarning halok bo'lishlarini istamaydi. Albatta, Rabbimizning shogirdlari ushbu gaplarni diqqat bilan tinglashdi. Ular Xudovand bolalarni qanchalik sevishlarini yaxshi eslab qolgan bo'lsalar ham, ajab emas. Sizchi aziz tinglovchi, bolalarning najot olishiga ishona olasizmi? Ular ham najot olishlari uchun barchamiz birgalikda bolalarning yoniga borishimiz va ularga Xudovandning najot yo'lini ko'rsatishimiz zarur. Doimo yodimizda bo'lsin azizlar. Xudovand bolalar uchun ham o'z o'g'lini qurbonlikka bag'ishladi. Bolalar uchun ham Iso Masihning muqaddas qoni to'kildi. Bolalarga Rabbimiz haqida gapirish har bir imonli kishining vazifasidir. Chunki ularning kelajakda kim bilan bo'lishi oldindan hech kimga ma'lum emas. Shunday ekan, bor kuchimiz bilan bolalarga Xudovandning ajoyib ishlari va mo'jizalari haqida gapiraylik. Har birimizning asosiy maqsadimiz va ibodatimiz bolalarni Rabbimizga yaqinlashtirish bo'lsin, toki ular kelajakda ham iymonda kuchli va mustahkam tura olsinlar. Aziz birodar, agar kimdir aynan shu xizmat haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsa, shu haqida ibodat qiling. Balki Xudovand sizga bolalar xizmatini bermoqchidir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, sog' omon bo'linglar deb qolamiz.